Boj s klimatickými změnami, digitalizace, migrační politika nebo společná obrana. Země Evropské unie čekají do budoucna velké, ale taky nákladné plány. A vyjednávání o tom, kolik peněz bude v dlouhodobém rozpočtu na tradiční oblasti, jako je zemědělská politika, i na ty z brusu nové, vstupují do závěrečné fáze. Státy se na víceletém finančním rámci musí shodnout jednomyslně. Zatím se přitom jejich postoje liší, třeba v případě kohezní politiky, jak ukázalo nedávné setkání zástupců 17 chudších unijních zemí v Praze. Nejen o něm bude dnešní pořad o novém dlouhodobém rozpočtu Evropské unie. Od mikrofonu vás zdraví Štěpán Sedláček.
Evropa Plus.
Písní You Never Give Me Your Money od britské skupiny Beatles zpívá Paul McCartney o výčitkách, penězích, které nebyly vydány, a zhroucených vyjednáváních. Podobné výrazy padají i kolem unijního rozpočtu, který už měl být podle mnohých schválen, ale nakonec se tak možná stane až někdy příští rok. Protože neshody, výčitky a spory o tom, jak bude Evropská unie financována během let 2021 až 2027, tedy pravděpodobně už bez příspěvků Velké Británie, jsou značné, jak dobře ilustrovalo i setkání zástupců chudších států Evropské unie v Praze s názvem Summit přátel koheze. Skupina 16 zemí se obává, že přijde o část dotací, které mají pomoct smazat rozdíly mezi bohatými a chudšími zeměmi i regiony v rámci kohezní politiky. Návrh Evropské komise totiž mimo jiné počítá se snížením vyčleněných prostředků na kohezi o 10%. Podle státní tajemnice pro evropské záležitosti Mileny Hrdinkové chtěli 5. listopadu lídři a ministři z Prahy vyslat jasný signál do Bruselu i dalších evropských metropolí.
Silný vzkaz vůči Evropské unii v závěrečné fázi vyjednávání víceletého finančního rámce, že kohezní politika je opravdu klíčový nástroj při dosahování konvergence v Evropské unii a posilování vnitřního trhu a že je naprosto zásadní vyjednat pro tuto oblast dostatečné prostředky.
Premiéři Visegrádské skupiny, včetně Česka, lídři Slovinska, Portugalska, Estonska nebo Chorvatska a zástupci dalších 8 vlád, včetně Španělska nebo Řecka, se na Pražském hradě shodli na tom, že politika soudržnosti je podle nich klíčový investiční nástroj Evropské unie, který pomáhá smazat přetrvávající rozdíly nejen v životní úrovni lidí. Proto je podle slovenského premiéra Petra Pellegriniho povinností v kohezní politice pokračovat a prostředky nesnižovat.
Že nemůžeme jít s politikou snižování objemu. Ty prostředky slouží na to, aby v každém jednom kůte Evropské unie mal evropský občan rovnakú kvalitu služieb, infraštruktúry a tak ďalej a tak ďalej. A kým toto nie je dosiahnuté, dovtedy budeme bojovať za udržanie koheznej politiky.
16 zemí také usiluje o to, aby mohli dotace z kohezního fondu využít podle svých vlastních investičních plánů a potřeb, jak podotknul premiér Andrej Babiš z ANO.
Koheze to sú peníze na investice, na dálnice, materské školky, školy, nemocnice. Myslím si, že my víme lépe, jaké potřebujeme peníze, než navrhuje Evropská komise.
Aktuální návrh Evropské komise přitom počítá s tím, že většina, celkem 75% vyčleněných prostředků, má být v rámci kohezní politiky využito na dvě priority. Opatření spojená s bojem proti změnám klimatu a na vědu a výzkum. Státy v deklaraci také zopakovaly, že blížící se odchod Velké Británie je příležitost, kdy lze odstranit všechny rozpočtové rabaty čistých pláců. Právě ty vidí premiér Babiš jako jeden z možných zdrojů peněz na kohezní politiku.
Minulý rok ty rabaty byly 9 miliard euro a v tom novém rozpočtu jsou plánované ve výši 14,5 miliardy euro bez Velké Británie. Takže pokud by Velká Británie neodešla, tak samozřejmě to ještě podstatně víc. Pan komisař Oettinger argumentoval inflací a tak dále, ale ta báza je špatně.
Uvedl Babiš s tím, že prostředky na kohezi by šlo podle něj vzít také z peněz určených na unijní obranu, chod administrativy nebo agentury Frontex.
Co se týče úlohy chorvatského předsedání, myslím, že
chorvatský premiér Andrej Plenković po summitu uvedl, že udělá maximum pro to, aby členské země našly co nejširší kompromis na dlouhodobém rozpočtu pro roky 2021 až 2027 během nadcházejícího chorvatského předsednictví. Členské země se na finančním rámci musí shodnout jednomyslně. Zatím nejsou jedno ani v tom, jak vysoká by měla být celková částka. V jednání na Pražském hradě se zúčastnil také italský ministr pro evropské záležitosti a odcházející německý eurokomisař Günther Oettinger, který byl zodpovědný za současný návrh dlouhodobého rozpočtu. Štěpán Sedláček, Český rozhlas. A na zmíněnou deklaraci s ohledem na širší kontext jednání o rozpočtu se ve vysílání Českého rozhlasu Plus zeptala kolegyně Renata Kropáčková, ekonoma České spořitelny Petra Zahradníka, který je také členem Evropského hospodářského a sociálního výboru.
Má těchto 16 evropských států sílu změnu pravidel rozpočtu a zachování kohezního fondu ve stávající výši v Unii prosadit?
Já si myslím, že právě asi odhad té politické síly vedl k tomu, že se ta schůzka vůbec uskutečnila. Takže mám pocit, že těch 16 zemí za prvé je dostatečně sebevědomých a za druhé v množině 28 je to samozřejmě poměrně výrazný hlas. Netroufám si tvrdit, do jaké míry bude mít šanci to prosadit v té podobě, jak to zaznělo. Nicméně je to zcela určitě důkaz, že návrh ohledně víceletého finančního rámce může doznat ještě řadu změn a že právě tento podzim, případně i jaro příštího roku, zejména pod vlivem členských států, se mohou oproti tomu původnímu návrhu Evropské komise velice podstatně změnit.
Premiér Babiš České televizi řekl, že není důvod ke krácení toho kohezního fondu. Poslechněme si prosím záznam.
Nevidíme důvod, aby nám Evropská unie brala ty peníze na tu kohezi, na tu soudržnost. To jsou ty investice, to jsou ty dálnice, mateřské školky, školy, nemocnice, obnova kulturních památek a vlastně otvírala nové programy, kde my budeme těžko čerpat a de facto ty čistý pláci. Potom ty peníze vlastně dostávají se z ty nové programy naspátek. A to nemluvím o tom, že samozřejmě naší země do těchto států odchází ročně až 250 miliard dividend.
Z toho vyplývají dvě otázky pro vás. Dá se na to pohlížet optikou, že se ty prostředky z koheze stejně vrátí v podobě dividend do těch států?
To bych vůbec neslučoval, například v případě Polska, kde podíl zahraničního kapitálu není tak silný jako v České republice. Ten odliv dividend není takto významný, ale hlavně to s evropským rozpočtem nemá vůbec nic společného. Myslím si, že to je účelový argument, který v této diskuzi prostě neobstojí.
Odcházející komise chce snížit výdaje na kohezi s tím, že otevře nové programy, skrze něž by státy evropské fondy čerpaly, ale podle premiéra Babiše my bychom na ně nedosáhli, nebo budeme z nich těžko čerpat. Proč?
Ale to je naše chyba, že na ně nedosáhneme. Ty programy už jsou v současné době otevřené a zrovna Česká republika patří mezi ty, kteří si neumějí na tyto programy sáhnout. Ale to je problém nás, to není problém těch programů. Česká republika a vlastně premiéři všech ostatních zemí Visegrádské čtyřky se chlubí, jak jejich ekonomika roste, jak je ve skvělé kondici, ale v případě, že se jedná o nás, který se týká nejchudších oblastí Evropské unie, to znamená kohezní politiky, tak by si na tento nástroj sahali i navzdory tomu, že rosteme. To mně nepřijde úplně korektní a je to spíš cesta proti času, cesta nejmenšího odporu. My bychom se měli naučit čerpat právě ty nové programy, protože ty jsou obvykle spojené s daleko sofistikovanějším obsahem, než je pouze kohezní politika.
Říká ekonom Petr Zahradník.
Posloucháte pořad Evropa Plus, magazín o životě Evropanů. Premiéra v neděli odpoledne po 16:30 na Plusu.
A na evropské dotace, ale také na nové priority v rámci chystaného víceletého finančního rámce Evropské unie, jsem se zeptal Víta Havelky, který působí jako výzkumný pracovník Institutu pro evropskou politiku Europeum a detailně se tématu věnuje.
Co z vašeho pohledu vypovídají ty priority a jednotlivé okruhy, kapitoly o tom, na co se připravuje Evropská unie? V čem je to třeba jiné než ten končící rozpočet nebo finanční rámec?
Tak obecně já bych nazval ten návrh komise, pokud mluvím o návrhu komise, ne o tom, o čem se vyjedná v současné době, tak jako takový pokrok v mezích zákona. To znamená, že na jednu stranu Evropská komise se snažila zachovat tam ty tradiční politiky, co nazývá, to znamená zemědělství a kohezní politiku, ale přidat k tomu další věci, které pro ten evropský rozpočet dříve nebyly typické. Tady konkrétně bych zmínil migraci a řekněme ochranu hranic, obranu a pak velký důraz na digitalizaci. Pak takovým dalším novým trendem, který sice v těch minulých víceletých finančních rámcích byl obsažen, ale ne tak úplně, bych řekl, extrémně explicitně, tak to je boj s klimatickými změnami. Evropská unie ta se snaží být takovým pionýrem ve snižování emisí a boji s klimatem. Ten nový víceletý finanční rámec je do jisté míry přizpůsoben tomu, aby Evropská unie nějakým způsobem dostála svým závazkům.
My se teď podíváme podrobněji na některé ty části víceletého finančního rámce, tak teď tady v Praze bylo setkání po zástupců 17 zemí, shodli se na nějaké společné deklaraci o kohezní politice, to jsou právě tedy země, které dostávají z toho rozpočtu víc, než do něj dávají, a shodli se tady na tom, že by neradi viděli snížení těch prostředků, protože ten aktuální návrh komise, tuším, hovoří o snížení o 10% kohezní politiky. Tak jak vypadá teď ta situace?
No, v zásadě proti sobě stojí dva bloky. Jeden blok je těch čistých plátců, to je především Nizozemí, pak například Švédsko, Německo, kteří by rádi nějakým způsobem politiku soudržnosti a i zemědělskou politiku seškrtali, tak aby bylo víc peněz na ty nové priority, které jsem zmiňoval na začátku, a zároveň s tím nemuseli přispívat příliš. A oproti tomu stojí pak země, které jsou čistými příjemci, to v zásadě je východní část Evropské unie a jižní část Evropské unie. Platí to, že ta část čistých plátců je menší než ta část přátelů politiky soudržnosti. Nicméně tím, že ty čistí plátci v podstatě drží tu peněženku, tak jsou v zásadě v silnější pozici, bych řekl. Pak je také důležité zmínit, ale že ten víceletý finanční rámec se přijímá jednomyslně, to znamená, že ty státy nakonec se musí nějakým způsobem dohodnout, a takové ty, to, co my slyšíme v médiích, tak to jsou nejčastěji takové ty extrémní pozice toho, co by ten stát nejraději viděl, ale pak ta realita je taková, že státy se potkají někde zhruba uprostřed.
Je to vlastně takové vyjednávání podobně jako na trhu, akorát o řádově vyšších částkách a podstatně důležitějších otázkách.
Je to tak, no.
No a dá se říct, co třeba v případě těch přátel koheze, nebo tedy zemí, které usilují o zachování prostředků v kohezní politice, co mají za páky na ty čisté plátce?
No, tak především je to tam ta jednomyslnost. To znamená, že evropský rozpočet nebude schválený, pokud ty čistí příjemci také nebudou s tím souhlasit. Další věc je taková, že kohezní politika nebo politika soudržnosti byla vytvořena za účelem vyrovnávání rozdílů v rámci Evropské unie. Ono obecně ekonomiky mají tendenci stahovat bohatství do center, a je důležité, aby ty periferie tom nebyly příliš tratné. Takže ona, nikdo nemluví o tom, že by se kohezní politika měla zrušit nebo že nemá smysl. Myslím si, že ty státy, čistí plátci, s tím počítají. Jde jenom pouze o to, jaká ta částka na tu politiku soudržnosti půjde.
No a z české pozice Česku se daří, a proto vlastně těch prostředků určitě bude pro Česko méně, zhruba o 24% v tom návrhu Evropské komise, nebo z toho návrhu vyplývá, ale tady Česko teď bojuje o ten celkový balík v rámci kohezní politiky.
No, je to tak. Ono ještě je důležité říct, že Česká republika, jak se zmínil, bude dostávat méně peněz než v tom současném víceletém finančním rámci. Tím důvodem je to, že Evropská unie za posledních těch 6-7 let udělala obrovský ekonomický pokrok, a teď, když jsem se díval na poslední data Eurostatu, tak je na 90% průměru HDP Evropské unie. Před těmi 7 lety to bylo nějak lehce přes 80%. Čili to, že dostáváme méně peněz, je důsledkem toho, že Česká republika relativně ke středu Evropy bohatne. Pak je také důležité zmínit, že těch 24%, které jste zmínil, tak to je takzvaná záchranná síť, kterou vytvořila Evropská komise. Ono, pokud by se to čistě počítalo podle těch kritérií, které jsou stanoveny pro přidělování těch národních obálek v rámci politiky soudržnosti, tak ta částka by byla ještě nižší. Akorát Evropská komise už na začátku předpokládala, že třeba propad o 40% nebo 50% by byl pro některé státy nepřijatelný, tak se rozhodla do toho systému zavést tu záchranou brzdu, která je na těch 24%. Je to v podstatě maximální pokles, který může nějaký stán pocítit mezi těmi jednotlivými víceletými finančními rámci.
Pojďme ještě k té společné zemědělské politice, kterou jste také zmínil. To je taky podstatná část toho dlouhodobého rozpočtu. Jaké tam teď vidíte hlavní spory mezi členskými zeměmi? Co jsou ty kritické body, kde se tedy rozhoduje?
No, tak tím prvním zásadním sporem je, jestli by se ty celkové prostředky na zemědělskou politiku měly krátit oproti tomu, co je v dnešní době. V zásadě severní státy ty by byly spíše pro krácení a investování do těch nových priorit. Mezi těmi přáteli zemědělské politiky je velice silný stát Francie, pak tam také patří třeba Česká republika. A to je taková ta jedna hlavní linie. A pak ta druhá hlavní linie je, zdali by zemědělská politika měla více podporovat mladé a začínající, malé a začínající zemědělce. Jde o to, že dnes zemědělci oni dostávají ty přímé platby v zásadě na základě toho, na jak velké ploše hospodaří. A velikosti farem jednotlivých v rámci Evropské unie se velmi liší. Česká republika díky jako historickému vývoji v době komunismu tak má poměrně velké farmy a málo malých zemědělců a ta celková plocha, kterou obhospodařují jednotlivé farmy v České republice, je poměrně vysoká. Evropská komise v tom svém návrhu navrhla, že by byla maximální možná platba pro jednotlivé farmy, tak aby vlastně ten celý systém upřednostňoval malé farmáře. S tímhle s tím souhlasí například Francie, která zase ty farmáře má malé farmáře, pak v Polsku tamto zemědělství je taky poměrně decentralizovaného. Pro nás jako Českou republiku pochopitelně, pokud by k tomu zastropování došlo, tak by to mohl být problém. A je to teda z důvodu struktury našeho zemědělství. Já dost často slýchám, že je to tedy ten protest proti zastropování je z důvodu tedy Andreje Babiše. Já bych jenom zmínil, že ono nejde jenom o Andreje Babiše, ale jde skutečně o to celé české zemědělství. A pokud bychom chtěli přejít k systému nějakých menších farmářů, tak bychom to museli začít řešit intenzivně především na vnitropolitické úrovni.
Ještě vlastně ten návrh počítá, to je myslím taky novinka, se svázaností, řekněme, vydávání těch finančních prostředků s dodržováním právního státu. Je už teď jasné, jak by to konkrétně mělo vypadat?
No tak to, co víme, to je v návrhu toho nařízení Evropské komise. Fungovat by to mělo tak, že Evropská komise bude pravidelně monitorovat stav právního státu ve členských zemích. Je to, není to teda zaměřeno jenom na východní Evropu, řekněme, ale je to prostě celoevropský monitoring. A v okamžiku, kdy zjistí, že dochází k nějakému porušování právního státu, tak může stopnout financování z evropského rozpočtu. Tady tohleto rozhodnutí přijímá Evropská komise s tím, že je to podrobeno ještě kontrole Evropské rady, která může kvalifikovanou většinou v podstatě to rozhodnutí zvrátit. Jo, tam je zajímavé na tom to, že to není tak, že by Evropská komise řekla, právní stát je porušován a milá Evropská rado, ty odhlasují, že stopneme financování tomu členskému státu, který zhřešil, ale je to tak, že Evropská rada může to rozhodnutí té Evropské komise zvrátit. Je to v podstatě, já bych řekl, že dává do rukou Evropské komise poměrně silný nástroj tím, že ono v té Evropské radě bude pak poměrně složité najít tu kvalifikovanou většinu, která by v podstatě zvrátila rozhodnutí Evropské komise. Takovým největším podporovatelem svázání stavu právního státu s finančními prostředky Evropské komise je například Nizozemí, pak to zmiňované Švédsko. No.
A mezi odpůrce?
No, mezi odpůrce to je docela zajímavé. Ono je strašně těžké vlastně proti tomu nějakým způsobem vystupovat, protože právní stát je něco, co by mělo být v rámci Evropské unie samozřejmé. Je to něco, o čem by se přece nemělo diskutovat. A když je tady nějaký navrhovaný nástroj, který má pomoci ochránit ten právní stát, tak je z politického hlediska velice těžké proti tomu vystupovat. Já si myslím, že ty jednotlivé státy, na které je to mířeno v tomto případě, asi bych mohl zmínit Maďarsko, tak ty se kolem toho snaží našlapovat poměrně opatrně. Česká republika ta tuším nějaké úplně jasné stanovisko k tomu nezaujala. Jako Myslím si, že tady vlastně je to docela chytrá politická hra ze strany Evropské komise i těch čistých plátců, protože jednoznačně ty státy, pro které by to nějakým způsobem mohlo být relevantní, tak jsou ve velice těžké pozici, jak se tomu bránit.
Když mluvíme o čistých plátcích, tak je tady také otázka rabatů nebo tedy rozpočtových slev, které někteří z těch čistých plátců mají. Jestli to správně chápu, tak vlastně oni něco přispějí, ale něco se jim na těchto rabatech potom vrací. A právě státy sdružené pod tím názvem Přátelé koheze to kritizují a chtějí využít odchod Velké Británie k tomu, že by zrušili všechny tyto rabaty, ať už britské, rakouské, švédské nebo další. Dá se zjednodušeně říct, jak vlastně tyto rabaty vznikly?
Tak ono to bylo v 80. letech, kdy Velká Británie byla v situaci, kdy velká část toho evropského rozpočtu se brala z toho podílu na výběru DPH. Zároveň s tím opět drtivá část evropského rozpočtu šla na zemědělskou politiku. Velká Británie byla v situaci, kdy na jednu stranu ona platila disproporciálně víc do evropského rozpočtu, protože měla vysoké výběry daní z přidané hodnoty a zároveň neměla zas tak silný ten zemědělský sektor, jako je třeba ve Francii. Takže byla v situaci, kdy platila do Evropské unie vysoké finanční částky, ale zároveň nemohla tak profitovat z evropského rozpočtu. A Margaret Thatcherová tehdy vyjednala ten takzvaný britský rabat, což je přeloženo prostě sleva na ty platby do Evropské unie. A pak v době, kdy se rozšiřovala Evropská unie, tak tady díky tomu systému přepočtu se ukázalo, že další čistí plátci, jako například Německo, Rakousko nebo Švédsko nebo Nizozemí, by platili disproporciálně mnohem víc peněz a do evropského rozpočtu, tak se vytvořily i vlastně jakoby rabaty z toho britského rabatu. No. Těch o zrušení rabatů se mluvilo, nebo mluví se od té doby v podstatě, co v ní vznikly, protože jsou to děsně složité jako matematické mechanismy a znepřehledňují tu příjmovou stránku Evropské unie. A akorát se to prostě nepodařilo, protože Velká Británie v té době ještě neodcházela z Evropské unie. Nebyl prostě žádný politický apetit s tou situací něco měnit. Zdálo se, že teď s Brexitem by se ta situace mohla změnit, že ten, řekněme, teda ten původní, ta původní příčina, proč ten rabat vznikl, tedy odejde z Evropské unie, takže by se ty další rabaty v podstatě mohly vzniknout s tím, že ten britský rabat v podstatě přirozeně by zaniknul. Problém je ale v tom, že s tím, jak odchází Velká Británie, tak odchází velký čistý plátce, takže ty další čistí plátci budou muset přispívat víc do evropského rozpočtu, což pochopitelně nechtějí. Takže ty debaty o rabatu, pokud vím, tak nejsou ještě nějakým způsobem uzavřeny. Je možné, že se použijí na snížení toho celkové zátěže těm velkým čistým plátcům, jako třeba Německo. No.
V případě Česka je nejvíce tady slyšet o té kohezní politice. Vnímáte tam i nějaké další stránky, o kterých se tolik nemluví, ale měly by Česko zajímat?
No, Česko by především mělo zajímat podle mě centrálně řízené programy Evropské unie. My jsme tady zmiňovali na začátku, že Česká republika bohatne a že je možné, že v tom víceletém finanční rámci po roce 2027 se bude čistým plátcem nebo bude mít vyrovnanou pozici. A zároveň s tím poklesnou opět ty prostředky na kohezní politiku, tak jak v současné době už klesají. A pro Českou republiku se stanou daleko relevantnější právě ty přímo řízené projekty, které neobsahují národní obálku. Čili pro Českou republiku bude v tom těch následujících 7 letech velice zásadní, aby svoji pozornost přesměrovala z těch peněz z národní obálky na peníze, které jsou přístupné pro všechny členské státy. Tady mluvím především třeba o tom výzkumném programu Horizont 2020, jak se tomu říká, nebo například program LIFE, který je zaměřený na přírodní prostředí. Čili tohleto je budoucnost pro Českou republiku. Já bych rád, aby tohleto české úřady nějakým způsobem zpracovaly a aby i ti příjemci těch jednotlivých dotačních programů se na to připravili. Je nutné o tomto diskutovat a bavit se.
V současné situaci úplně Česko nezvládá třeba získávat ty prostředky z těchto programů.
No tam jde především o to, že my to za stolik nepotřebujeme, protože národní obálka v rámci kohezní politiky je poměrně velká a zároveň ty centrálně spravované programy, tak tím, že jako jsou pro celou Evropskou unii, tak jsou daleko víc konkurenční. Takže ono vlastně, já bych řekl, že my spíš jako nejsme v situaci, kdybychom byli vyloženě nuceni se tady tímhle s tím zabývat, ale budeme a musíme nějakým způsobem postupně se to naučit, protože ten princip je trošku jinačí.
Uzavírá Vít Havelka z Institutu pro evropskou politiku Europeum tento pořad o dlouhodobém rozpočtu Evropské unie. Tématu se jistě budeme věnovat i v některém z dalších dílů. Příjemný poslech vysílání Českého rozhlasu Plus vám přeje Štěpán Sedláček.